Говорить Радіо Свобода.
У Києві 8 вечора. Європейська Свобода. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви почуєте, про що домовилися президенти Литви та України.
На думку президента України Віктора Ющенка, найважливішою з-поміж досягнутих домовленостей є договір про поставку Україною до Литви 850 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік.
Корупція в Росії. Половина громадян країни змушена давати хабарі.
Як водитель, я, допустимо, з роботниками ГАІ сталкиваюся. Абсолютно всі взяточники.
У Хорватії наближаються президентські вибори. Найбільші шанси в опозиційного кандидата. Про це та багато інше одразу після випуску міжнародних новин від Вікторії Карпяк. Прошу.
Дякую, Зиновію, і до головних подій у світі. В угорському місті Печ внаслідок збройного нападу у місцевому університеті одна людина загинула, троє були поранені. За даними угорських ЗМІ, з посиланням на поліцію, 23-річний студент почав стріляти в однокурсників. Двоє поранених у критичному стані. Нападника затримали, мотиви його дій наразі з'ясовують. Китай оголосив, що скоротить викиди двоокису вуглецю в атмосферу на одиницю валового внутрішнього продукту до 2020 року на 40-45% порівняно із 2005. За словами аналітиків, на практиці це означає, що викиди Китаю далі зростатимуть разом із зростанням його ВВП, але повільніше, ніж досі. Раніше сьогодні Китай також оголосив, що його прем'єр Вен Цзябао візьме участь у Всесвітній конференції про кліматичні зміни, яка відбудеться за підтримки ООН наступного місяця в Копенгагені у Данії. У конференції 7-18 грудня очікують участь лідерів близько 65 держав. Вони мають домовитися про основи нової угоди про боротьбу із всесвітнім потеплінням, що має змінити собою нині чинний Кіотський протокол. У Німеччині двоє представників Міністерства оборони втратили свої посади через авіаудар в Афганістані, через який загинули десятки мирних жителів. Міністр оборони Німеччини Карл Теодор цу Гутенберг оголосив сьогодні в німецькому парламенті про відставку генерального інспектора міністерства Вольфганга Шнайдергана та держсекретаря Міноборони Петера Віхерта.
Пані та панове, генеральний інспектор Вольфганг Шнайдерган попросив мене звільнити його від виконання його обов'язків. Держсекретар Віхтер також взяв на себе відповідальність. Навіть якщо я почую зараз злий сміх, я хочу, незважаючи на це, подякувати їм обом за десятки років служби нашій державі.
До відставок привели повідомлення засобів інформації про те, що в Генеральному штабі знали про загибель цивільних афганців уже через кілька годин після авіаудару 4 вересня. Але німецькі військові тривалий час стверджували, що удар знищив тільки бійців руху «Талібан». За даними афганської сторони, внаслідок того повітряного удару загинули й принаймні 30 цивільних мешканців, які в той час зливали собі з автоцистерн бензин. Україна і Литва підписали угоду про оформлення безкоштовних віз, повідомив президент Віктор Ющенко після переговорів зі своєю литовською колегою Далою Грібаускайте. За словами глави держави, йдеться про оформлення довгострокових литовських віз. Також, як заявив Ющенко, сторони домовилися про співпрацю щодо євроінтеграції України. Раніше надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні в інтерв'ю Радіо Свобода заявив щодо візової угоди між країнами, що тут йдеться не про шенгенські візи, а про національні литовські візи, які безкоштовно надаватимуть українцям, які їдуть до Литви навчатися або працювати, або переїздять на постійне проживання до Литви. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, що відвідала Україну з передвиборною місією, відзначає в цілому вільну і змагальну атмосферу в Україні під час підготовки до виборів президента. Водночас у своїй заяві делегація висловлює занепокоєння зменшенням довіри електорату та збільшенням політичного цинізму. ПАРЄ відзначає покращення ситуації зі свободою ЗМІ в Україні, проте заявляє, що вони працюють у сильній залежності від фінансів і бізнесу. Крім того, делегація занепокоєна сильним взаємозв'язком між політичними і фінансовими течіями в країні. Політична боротьба, кажуть в організації, вважається боротьбою осіб, амбіцій і фінансових інтересів, а не змаганням політичних платформ та ідей. Делегація також була стурбована отриманою інформацією щодо неналежного проведення передвиборної кампанії кандидатами. Йдеться про антисемітські натяки і мову ворожнечі, заявляють у ПАРЄ. Іран не співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії в розслідуванні звинувачень, що Тегеран може прагнути здобути ядерну зброю, заявив генеральний директор МАГАТЕ. Виступаючи на сьогоднішній зустрічі Ради директорів МАГАТЕ у Відні, Мохаммед Ель-Барадей також висловив розчарування через відмову Ірану погодитися з міжнародною пропозицією збагачувати його уран за кордоном, щоб тим самим зменшити занепокоєння в світі. За словами дипломатів, Рада директорів, що складається з 35 членів, найімовірніше проголосує за резолюцію із критикою Ірану. І це всі міжнародні новини на цю подію. Зиновію.
Дякую і нагадаю, що це була Вікторія Карпяк з головними міжнародними подіями. А ми продовжуємо європейську свободу. Литва погодилася безкоштовно надавати українцям свої національні візи, визнала українські освітні дипломи та вчені звання. Крім того, погодилася купувати в Україні електроенергію. Цих та інших домовленостей досягли сьогодні президент України Віктор Ющенко та його литовська колега Дала Грібаускайте під час офіційного візиту до Києва. Більше про результати візиту литовського президента Євген Солонина.
Президент Литовської Республіки Дала Грібаускайте офіційно відвідала Україну вже втретє. На її думку, цей візит є плідним для політичної, економічної та соціальної співпраці обох держав.
Всі ці договори для Литви є дуже важливими. Зі свого боку, Литва готова надати максимальну допомогу в усіх галузях в напрямку інтеграції України до Європейського Союзу. Ми допомагатимемо настільки, наскільки Україна буде готовою приймати допомогу на шляху до Європи.
Зокрема, Литва долучилася до процесу приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства, яке має бути оформлене у цьому місяці, і до формування зони вільної торгівлі Україна-Європейський Союз. Зі свого боку, український президент пообіцяв відновити рівень товарообігу України з Литвою, який до кризи перевищував мільярд доларів на рік. Найперший наслідок міжнародних домовленостей, який відчують звичайні українці, є безкоштовне оформлення віз для тих, хто хоче відвідати Литовську Республіку. Сьогодні посольство Литви в Україні відкриває 20 тисяч віз на рік, з них понад 1000 національні візи. За прогнозами посольства, угода про безкоштовні візи збільшить потік туристів між Україною та Литвою. Але на думку президента України Віктора Ющенка, найважливішою з-поміж досягнутих домовленостей є договір про поставку Україною до Литви 850 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік.
Україна має великий експортний потенціал. На сьогодні, по суті, один ядерний блок ми готові виділити для генерації і поставки української електроенергії на закордон. І підписана угода про експорт української електроенергії, яка буде зреалізована з 1 січня 2010 року. Це гарний предмет реалізації наших взаємних економічних інтересів. Литовська сторона заявила, що бажає одного – прозорої поставки української електроенергії без посередників.
Ющенко повідомив, що представники українського енергетичного бізнесу, наближені до урядових кіл, вже зареєстрували у Литві підприємства, які претендують на роль посередників. І додав, що вимагатиме від уряду забезпечити поставки між двома державами без посередників. Єдиним посередником має стати Білорусь, яка вже погодилася надати для транзиту свої електромережі. Питання посередників є технічним, і його не варто переносити у політичну площину, вважає експерт з енергетичних питань Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко.
Поставки електроенергії на ринок Угорщини, Словакії, Румунії, Польщі проведеться через посередників. Але у цих посередників у власності є електропостачальні мережі. Якщо на рівні країни, яка приймає нашу електроенергію, одна компанія, можна обійтись без посередників. Інша справа, що інтереси посередників можуть лобіюватися кимось з уряду. І в чому тут вигода? Посередник отримує переважне право на придбання електроенергії, що вироблена в Україні.
Експерт додає, що Україна постачатиме Литві лише 10% від обсягів енергії, які може експортувати. Тому, на його думку, стратегічно набагато важливіше налагоджувати постачання струму до країн Центральної Європи, які мають мережу з іншою частиною. Тою, а тому сьогодні на них працює лише одна українська теплоелектростанція. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Боротьба з корупцією на словах, її розквіт на ділі. Попри заяви російських чиновників щодо зменшення рівня цього явища, практика засвідчує протилежне. За даними Transparency International, рівень корупції в Росії є одним із найвищих у світі. І протягом останнього часу більше половині росіянам доводилося давати хабарі. Більше про проблему корупції по-російськи у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Усі московські водії знають цю процедуру. Кожна зупинка даїшником означає великий штраф або ж іще гірше – конфіскацію водійських прав. Тож доводиться чекати слушної нагоди, щоб запропонувати компромісний варіант, а саме – дати хабар. Зазвичай його сума становить близько 20 доларів. І таке у Москві трапляється щодня, розповідає водій Володимир Мальцев.
Як водій, я, допустимо, з працівниками ДАІ сталкиваюся. Не всі.
Як водій, я з працівниками ДАІ маю справу щодня. Вони усі корупціонери та хабарники.
Абсолютно всі взяточники.
Володимир Мальцев розповідає, що даїшники часто ставлять перешкоди на дорогах, і щоб їх об'їхати, потрібно порушувати правила та перетинати подвійну лінію. Проте поблизу вже стоїть працівник дорожньої міліції та чекає на своїх жертв. Подібне трапляється не тільки на дорогах. Володимир Мальцев, який має малий бізнес, каже, що нещодавно податкова міліція заблокувала банківський рахунок його компанії, заявивши, що він не зареєстрував важливий документ. Коли Мальцев показав папір зі штампом, який доводив, що документ справді був зареєстрований, підприємця змусили чекати у черзі в офісі, який, здавалося, взагалі не відчиняється. Ходити туди Володимиру Мальцеву довелося 3 тижні, аж поки він не дав хабара потрібній людині. За результатами соціологічного опитування, 60% росіян протягом останнього часу давали хабарі. Хабарництво присутнє у всіх закладах Росії. Студенти платять викладачам за кращу оцінку, пацієнти – лікарям за більшу увагу до їхнього здоров'я, родичі – призовним комісіям, щоб їх синів не брали до армії. На початку року президент Дмитро Медведєв заявив, що саме корупція загрожує стабільності Росії.
Боротьба з корупцією в нашій країні – особо трудна задача.
Боротьба з корупцією в нашій країні – це надзвичайно складне завдання, яке потребує значних зусиль та витримки. Ця боротьба розрахована на роки вперед, але вже сьогодні можна сказати, що ми бачимо певні позитивні зрушення.
Ми определені здвиги бачимо.
До речі, перше, що пообіцяв Дмитро Медведєв, посівши посаду президента, це побороти корупцію. Він та інші чиновники декларували свої прибутки. Але у ці результати важко повірити. Скажімо, чеченський президент Рамзан Кадиров, який живе у палаці, має лише маленьку квартиру та автомобіль «Лада». На переконання соціолога Лева Гудкова, корупція та російський цинічний клімат аморальності, розпусти, вседозволеності не може бути подоланий, допоки росіяни бачать у цьому вигоду.
Це те ж саме, що і масло в автомобільному моторі. Без цього просто не можна працювати. Ця система вимагає такого ставлення, компенсуючи дефіцит неефективності інститутів.
За даними Transparency International, Росія займає 146 місце із 180 можливих за рівнем корупції. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю, що ви слухаєте Європейську Свободу. У Хорватії пожвавлюється передвиборна кампанія. Президентські вибори призначені на 27 грудня. На посаду глави держави балотується 12 кандидатів. З нами на прямому зв'язку з Білграда кореспондент «Свободи» Михайло Рамич. Вітаю, колего. І перше моє запитання – як проходить президентська кампанія в Хорватії?
Ви точно сказали, що в кампанії беруть участь 12 кандидатів. Однак балотувалося 19 кандидатів, а Державний виборчий комітет відкинув кандидатури 7 претендентів, котрі не зібрали 10 тисяч підписів громадян. Громадяни вдоволені, що запроваджені положення, згідно з якими на пост глави держави не може балотуватися кожний зацікавлений. 10 тисяч підписів не зібрала навіть популярна співачка Алка Вуїца. Отож, громадяни бачать різницю між шоу-бізнесом і політикою. Кампанія щойно розпочалася, і наразі можна говорити лише про початкові враження.
Пане Михайло, про що свідчать опитування?
Досі було проведено кілька опитувань. Згідно з ними, переможцем в першому турі вийде Іво Йосипович, кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії. Його суперником у другому турі, ймовірно, стане мер Загреба Мілан Бандич, котрий свого часу також належав до соціал-демократів. Звичайно, не буває виборів без несподіванок.
А хто міг би стати несподіванкою?
Главою держави хотіли б стати і Мірослав Туджман, син першого президента Хорватії Франьо Туджмана, та кандидат від правлячого хорватського демократичного об'єднання Андрія Хебранг, син колишнього комуністичного партизанського лідера. В перегонах беруть участь і дві жінки – колишній міністр юстиції Весна Шкаре Ожбольд та голова Хорватської народної партії Весна Пусіч, котрі, ймовірно, надасть підтримку президент Стіпе Месіч. Він у січні після 10 років на чолі держави піде на пенсію.
І останнє, напевно, запитання. Якщо виборці знають всіх кандидатів, то що могло б вплинути на результат виборів?
Могла б впливати ієрархія католицької церкви, котра вже запропонувала виборцям не обирати такого президента, яким був антифашист і атеїст Месіч. Не називаючи імен, консервативні ієрархи пропонують голосувати за такого кандидата, котрий виступає за збереження католицьких традицій і цінностей. Нагадаємо, що Месіч два рази підряд став переможцем всупереч тому, що проти нього агітували католицькі біскупи.
Дякую і нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку з Білграда був Михайло Рамич, і ми говорили про майбутні президентські вибори в Хорватії. Ви слухаєте «Європейську свободу», з вами Зіновій Фріс. І далі в передачі ви почуєте, словацький студент виступив проти депутатів парламенту.
Адам Курта вважає, що потрібно скасувати привілеї депутатам парламенту. Якщо більшість словаків чесно працюють, то чому окрема? До того ж, невелика група депутатів безкарно обдурює людей. Не днями, а місяцями. Навіть не заходить до зали засідань.
Бібліоміст – новий шанс для технічної модернізації бібліотек України, Румунії і Молдови.
Бібліоміст здійснюється під наглядом урядів східноєвропейських країн, фонду IREX, Агентства США з міжнародного розвитку.
Ці та інші теми одразу після короткого анонсу.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах триває обговорення російсько-українських газових оборудок, котрі, як вважають російські оглядачі, значно підвищать рейтинг Юлії Тимошенко. У Європі розглядають такі незграбні кроки Володимира Путіна щодо своєї української колеги нічим іншим, як кричущим втручанням Москви у передвиборний процес в Україні. Європейську пресу читав Василь Зілгалов.
Провідний оглядач британської газети «Гардіан» Саймон Тіздол продовжив серію песимістичних прогнозів щодо майбутнього стосунків Європейського Союзу і України. Він вважає, що обережність Брюсселя щодо України знову підтверджує відсутність у Європейського Союзу стратегічного бачення ситуації, а також політичної мужності стосовно його політики на Сході. В лондонській газеті наголошено на тому, що мільйонер Тимошенко накликала на себе обвинувачення у підлизуванні до росіян і російського прем'єр-міністра Володимира Путіна. У статті в «Гардіан» незграбні дії Путіна щодо Тимошенко, коли він фактично списав усі газові борги Києву і пішов на нечувані договірні поступки українському прем'єрові, називають кричущим втручанням Москви у передвиборчий процес в Україні. Тіздол також звертає увагу на загострення фінансових проблем Києва у зв'язку з замороженням четвертого траншу Міжнародного валютного фонду і вказує на занепокоєння Європейської федерації футбола долею спільного проведення в Україні і Польщі чемпіонату Європи з футболу у 2014 році. Дії президента України Віктора Ющенка з популістським просуванням закону про підвищення мінімальних соціальних видатків викликали роздратування не лише у Міжнародному валютному фонді, але й в Брюсселі, який напередодні саміту 4 грудня в Києві оголосив про відкладення економічної допомоги Україні в сумі півмільярда євро, зазначено в «Гардіан». Ця ж газета також зауважує, що занепокоєння і роздратування в Європейському Союзі викликають нові перспективи потужної конфронтації в Україні наслідок січневих президентських виборів. Автор статті в лондонському виданні прогнозує жорстку розмову нових керівників ЄС з українськими лідерами на саміті 4 грудня в Києві. Розчарування стосовно України в ЄС наростає. Це дає право стверджувати, що пік у стосунках Євросоюзу та України пройдено, пише «Гардіан». Резюме видання з цього приводу маловтішне. У певному розумінні на східних пострадянських просторах, включно з Україною, перемогу отримав Путін. Російська «Независимая газета» не лише вважає, що «Газпром» розіграв президентську карту в Україні і сприяє газовим поступкам Києву зростанню рейтингу Юлії Тимошенко напередодні президентських виборів 17 січня в Україні, але й наголошує, що ці газові поступки зроблені всупереч прямому розпорядженню президента Росії Дмитра Медведєва. Російське видання наголошує також, що перед виборами на Тимошенко працює авторитет Володимира Путіна, який у східних областях і на півдні України набагато популярніший від Віктора Януковича. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У столиці Словаччини Братіславі студент гімназії оголосив голодування на знак протесту проти зухвалості політиків. На його думку, І через 20 років після демократичної оксамитової революції в Чехословаччині депутати парламенту Словаччини зловживають своїми правами, не виконують своїх обов'язків, ігнорують поглядами співгромадян. Як колись чеські студенти в Празі, так нині словацький гімназист вирішив покласти край грубощам політиків. Чи вистоїть гімназист у цьому протистоянні? Оксана Паленська більше про словацького студента і його акцію.
Адам Курта – так називається студент однієї з братиславських гімназій, який вирішив, що грубості і свавіллю словацьких політиків потрібно покласти край. Прямо перед входом до парламенту він розкинув намет, сів на старе сидіння від авто і оголосив голодування. Адам Курта вважає, що потрібно скасувати привілеї депутатам парламенту, що народні обранці мають свою роботу виконувати чесно. Так само, як і мільйони інших громадян, які щоденно ходять на роботу. Адже, якщо більшість словаків чесно працюють, то чому окрема, до того ж, невелика група депутатів безкарно обдурює людей не днями, а місяцями, навіть не заходить до зали засідань. Якщо менша група депутатів так зухвало ставиться до більшості своїх співгромадян, значить, у суспільстві щось померло. Це щось? Рівність, вважає братиславський студент, рівність між депутатами і рештою словаків. І на знак жалоби по рівноправності він почав роздавати перехожим чорні стрічки. Та великого резонансу у суспільстві протест гімназиста не викликав. Потрібно вибрати інший шлях, вважає аналітик з братиславського щоденника СМЕ Мартіна Ковачова.
Так боювати проти арогантів в політиці є určitě заслужена вета, заслужена.
Боротися проти грубості в політиці це, напевно, достойна справа та ініціатива. Однак, як вказує приклад цього студента, не дуже практична. За тиждень, що він стояв перед парламентом, біля нього зупинилося лише троє депутатів. Це мало. Також вчинок не викликав жодної ширшої дискусії. Депутати поставилися до цього як до шантажу, тобто голодуванням студент хоче чогось домогтися. Думаю, що краще було би перебудувати всю цю систему, не дати самим депутатам можливості вирішувати, чи вони матимуть імунітет чи ні, а щоб це вирішував хтось незалежний.
Сам 19-літній братиславський студент також визнав, що протягом тижня голодування з ним заговорила лише одна жінка-депутат парламенту, зауваживши при цьому, що у Словаччині і так рівень депутатського імунітету нижчий, ніж, наприклад, у Чехії. Зокрема, депутат, який порушив правила руху, повинен, як і решта громадян, дихати в трубку. Нині Адам Курта голодування припинив і почав збирати підписи під петицією за скасування депутатських привілеїв. Ця робота просувається активніше. Сьогодні словацькому студентові 19. Від своєї мети він не має наміру відступати і вірить в успіх. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Понад 25 мільйонів доларів Сполучених Штатів отримають публічні бібліотеки України, Румунії і Молдови для своєї технічної модернізації. Здійснити таку електронну революцію стало можливо завдяки програмі «Бібліоміст», яку фінансує міжнародна благодійна фундація «Біла і Мелінди Гейтс». Подробиці знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Засновник всесвітньо відомої корпорації Microsoft Білл Гейтс, започатковуючи програму «Бібліоміст», розповів членам наглядової ради фундації про побачений документальний фільм. Ішлося про життя провінційних міст на сході Європи. Комп'ютерного генія вразили кадри з провінційної бібліотеки. Старе темне приміщення, старі шафи з книгами, пожовтілі газети на столах. У результаті Гейтсу вдалося переконати членів ради, і очолювана ним фундація оголосила про побудову бібліомосту. Як інформує менеджер програми по Україні Алекс Кац, бібліоміст здійснюється під наглядом урядів східноєвропейських країн, фонду IREX, Агентства США з міжнародного розвитку.
Наша мета – відкрити вільний доступ до інформації усім українцям, використовуючи для цього утворювану в рамках проєкту «Електронний міст» мережу, що поєднає публічні бібліотеки України.
Йдеться про технічне оновлення бібліотек, підключення їх до мережі інтернет, а також навчання бібліотекарів, як працювати з електронними технологіями та носіями, каже Алекс Кац. Бібліоміст здійснюватиметься упродовж 3 років. В Україні програма співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією і владними інститутами. У Румунії – з місцевими органами влади і шкільними та вузівськими бібліотеками. Українська бібліотечна асоціація сподівається, що здійснення програми допоможе не лише створити національну мережу бібліотек онлайн, але й поєднати бібліотеки України з бібліотеками інших сусідніх, наприклад, країн. На цьому наголосила представник асоціації, директорка Національної дитячої бібліотеки України Анастасія Кобзаренко.
А менеджер Ніжинської міської бібліотеки Олена Якименко вважає, що без сучасних електронних технологій бібліотекарі не можуть виконувати свою роботу належним чином.
У нас бібліографічний відділ видає краєзнавчий календар знаменних дат. То дуже велику допомогу цій роботі виконує інтернет. Потрібно багато такої роботи уточнюючи робити. І саме інтернет допомагає. Ми користуємося віртуальними довідками великих бібліотек імені Вернадського, парламентської бібліотеки. Користуємося їхніми електронними каталогами. І якщо, наприклад, у нас немає такої книги, то ми можемо читача свого направити в конкретне місце.
Тож бібліоміст не лише урівняє у можливостях виходу у світову базу знань бібліотеки різних рівнів, але й допоможе створити сучасну міжнародну бібліотечну мережу, що конче важливо для задоволення потреб усіх, хто користується послугами бібліотек, вважають учасники програми. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
«П'ять вечорів, п'ять фільмів». У Києві стартував фестиваль сучасного угорського кіно. Організатори ставлять за мету познайомити українських глядачів із сучасним кінематографом цієї країни. Кінокритики ж кажуть, що Угорщина може слугувати Україні прикладом. В чому саме? Про це знає київська кореспондентка Радіо Свободи Ірина Тус.
Ну і бачаю. Мінденькі, ляріяко.
Мінденькі, ка.
Ну, ерамітлі.
О, є. Ані гуш вам бене ушешен.
Фестиваль відкрився фільмом «Ноїв ковчег» угорського режисера та продюсера Пала Сандора. Назву фільму дав будапештський житловий квартал, де відбувається дія стрічки. Головний герой зі своєю онукою потрапляють на телевізійне шоу, де можуть виграти 5 мільйонів форентів. І сусіди, які лаялися між собою через дрібниці, об'єднуються, щоб допомогти йому підготуватися до гри. З фільмом «Ноїв ковчег» один з найпопулярніших режисерів Угорщини Пал Сандор повернувся на кіноекран після тривалої творчої паузи. Незалежний кінокритик Алік Шпилюк після перегляду стрічки називає погляд режисера свіжим та цікавим.
Він користується всіми новими засобами кіномови. І, як на мене, це дуже цікаве, але це кіно не для широкого загалу глядачів, це кіно для підготовленого глядача, який, власне, може сприймати і думати, а не просто отримувати бездумне задоволення з екрану.
Золотою дубою угорського кіно вважають 60-70-ті роки минулого століття. Пізніше кінематографічний процес занепав. Останні 20 років спостерігається значне пожвавлення. За цей час створено 120 дебютних фільмів. І якщо поки це пожвавлення не порівняти з успіхом румунського кіно, яке останніми роками зібрало багато призів на міжнародних фестивалях, то, на думку Аліка Шпилюка, потенціал в угорського кіно є. А досвід Угорщини може слугувати Україні прикладом. Внутрішній ринок, як правило, не окуповує витрати на виготовлення фільмів. Тим не менш, Угорщина орієнтується саме на нього, і кінематограф жваво розвивається. А забезпечує це закон про кіно. Про нього розповів режисер «Ноєвого ковчегу» Пал Сандор.
За цим законом фінансування потрапляє в розпорядження кінематографічного фонду. І наскільки це можливо у ці непрості часи, саме працівники фонду вирішують щодо розподілу цих коштів.
Крім «Ноєвого ковчегу», глядачі зможуть подивитися ще 4 фільми. Посол Угорщини в Україні Андраш Баршонь звернув увагу на пригодницький фільм «6-3».
Україна зараз живе у футбольній лихоманці. Ми всі чекаємо чемпіонату 2012 року і сподіваємося, що він пройде вдало. І, звісно, це більше, ніж спорт і футбол. А 6-3 – це рахунок матчу між угорською та англійською збірними. І це не тільки футбольний рахунок. Таким чином, це актуальний меседж для України.
Організатори, угорське посольство в Україні та продюсерська агенція «Артмедіа» сподіваються, що під час фестивалю глядачі зможуть отримати перше враження про сучасне угорське кіно. І готові за інтересу публіки організувати масштабніший фестиваль. В межах цього ж фестивалю покази триватимуть до 30 листопада в кінотеатрі «Київ». Щоправда, носії, з яких демонструватимуться фільми, DVD, а не плівка. Але режисери змирилися з тією думкою. Незабаром фільми будуть дивитися не на екранах кінотеатрів, а на екранах мобільних телефонів. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Европа. Європейську свободу готував і вів Зіновій Фріс. Завтра передачу проведе колега Сергій Драчук. Зустрінемося. Хай щастить!